habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen isniina bisha August waa koo sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo axmed cali sheekh iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah dagaallo laba maleeshiyo beeleed ku dhex maraya deegaan 45 kilomitir galbeedka ka xiga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud.
su-aashaas ah waqtiga doorashada waa geedisocod, maalin ay bilaabanayso iyo maalin ay ku dhammaanayso, infact xataa maama jiro, laakiin waxaanu soo diyaarinay qorshe hawleed sheegayo hawl kasta inta waqtiga lagu qaban karo iyo waqtiga ay hawshaasi u dhacayso. waxaana la wadaagi doonaa nolosha hoggaanka qaranka.
codkaasi aad maqlaysaan waa guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee soomaaliya oo ka hadlaya qabsoomidda doorashooyinka soomaaliya oo maalin ama taariikh go'aan aan loo qaban karin iyo in kale.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda sanduuqa badbaadada carruurta ee qaramada midoobay ee unicef oo kaashanaysa khubaro soomaaliyeed oo warbixin ka soo saartay xaaladda carruurta soomaaliya.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan qaybtii koowaad ee warbixin aynu kaga hadlayno saamaynta ay amniga iyo hannaanka dowladnimo ee soomaaliya ku yeelan karaan haddii doorashooyinka soomaaliya lagu guuldarraysto in ay qabsoomaan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe, iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. maamulka galmudug ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaallo maalmahan deegaano 45 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ku dhex marayay laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda. maamulka ayaa ka digay halista dagaalada ka dhalan kara ee dhinaca bini aadanimada iyo wadanoolaashyaha bulshada walaalaha ah. dagaalkii ugu dambeeyey oo maanta ka dhacay deegaankaasi waxaa ku dhintay 7 qof, 18 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu v o e da u sheegay guddoomiyaha degmada ceelbuur Colonel Nuur Xasan Guutaale. Colonel Guutaale ayaa ku eedeeyey maleeshiyada ururka Al-Shabaab in ay ka dambeeyeen dagaaladan oo dadka deegaanka ay iska horkeenayaan.
diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo ruushka uu leeyahay ayaa maanta lagu soo riday waqooyiga galbeed ee dalka Siriya iyadoo ay ku dhinteen dhammaan 5 qof ee saarnaa. wasaaradda gashaniga ruushka ayaa sheegtay in diyaaradan uu gantaal haleelay iyadoo ka soo laabatay magaalada Aleppo oo ay geysay gargaar bini aadanimo, sida ay sheegtay. afhayeen u hadlay aqalka Kremlinka dalka Ruushkana Dmitri Peskov waxa uu suxufiyiinta ugu sheegay magaalada Moscow in dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ay dhinteen. dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray 2 sarkaal iyo 3 qof oo shaqaalaha diyaaradda ahaa. ciidamada Ruushka ayaa dalka Siriya ka fulinayay duqeymo ay ku taageerayaan madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii tagay.
murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in isaga iyo Donald Trump ay rumaysan yihiin in askarigii muslimka Mareykanka ahaa ee sanadkii 2004 ku dhintay Ciraaq uu yahay askari geesi ah. Pence ayaa intaasi ku daray in askarigaasi iyo qoyskiisaba loo baahan yahay in qof walba oo Mareykan ah uu qadariyo. hadalkan uu xalay sheegay ayaa daba socda dhaleecayn xoog badan oo Donald Trump uu u jeediyey labada waalid ee askariga dhintay. labada waalid ayaa ka hadlay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ah. askariga oo lagu magacaabi jiray Humayun Khan ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay dalka Ciraaq 2004. Mike Pence ayaa markii Humayun Khan intaasi uu ka yiri kadib si degdeg ah ugu gudbay in Obama iyo Hillary Clinton uu ku dhaleeceeyo waxa ugu yeeray go'aamada musiibada ah ee ururka ISIS uu ku jibaaxay dhulka Bariga Dhexe ee markii hore xasiloona.
ciidamada dalka Turkiga ayaa maanta xiray 11 askari oo la tuhunsan yahay inay weerareen hoteel uu ku sugnaa madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan habeenkii uu dhacay afgembigii dhicisubay ee dalkaasi. askartan ayaa lagu xiray meel ku dhow magaalada xeebta ee Marmaris, waxaana ay tani daba socotay 7 xarigyo lala beegsanayay askar lagu eedeeyey inay weerareen madaxweyne Erdogan. madaxweynaha ayaa wax uu fasax ku qaadanayay magaalada Marmaris 15 July markii iskudaygii afgembi uu dalkaasi ka dhacay, waxaana uu sheegay in hoteelka uu ka tagay ka hor inta aysan askarta soo weerarin. xariga maanta ayaa kii ugu dambeeyey oo lala ka dhanaa dadka lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weerarka. In ka badan 50,000 oo qof ayaa dalka Turkiga lagu xireytanay markii uu fashilmay iskudaygii afgambiga dalkaasi, waxaana dadkan gabigood lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen afgambiga. warkii dunida hayeenoo intaasi kaga gudbinaa dhegeystayaal, waxaad ka dhegeysanayseen laanta af soomaaliga ee v o a ee magaalada Washington. maamulka galmudug ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalo maalmahan deegaano 54 kilomitr dhinaca galbeed ka xiga degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ku dhex marayay laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda. maamulka ayaa ka digay halista dagaaladan ka dhalan karta ee dhinaca bini'aadanimada iyo wada noolaanshaha bulshada walaalaha ah. dagaalkii ugu dambeeyey oo maanta dhacay ayaa waxaa ku dhintay 7 qofood iyadoo 18 kalena ay ku dhaawacmeen. wariyeena cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa dagaalkan ugu dambeeyey ka wareystay guddoomiyaha degmada ceelbuur Colonel Nuur Xasan Guutaale.
walaahi adeer waa maadantahay, waxaa weeye adeer dagaalada meesha ka dhacay waxay ahaayeen waxaa weeye isbaabiintii soomaalida weeye oo wax haba yaraatee ka dhexeeya oo dhibaata cadaawada oo aana ah oo deegaan iyo dhul laysku qabsaday iyo ceelbiyood laysku heestaa midnana cadeer ma jirto. hadda haddee faragelimo oo maaragtay kooxaha cadowgu ay ka shaqaynayaan ayaa meesha ku jira oo dadkaas maaragtay kolleyba jaysaskaas waxba maaragtay dad deegaanka ayaana ku raad yeelan doona insha allah.
dagaalkii ugu dambeeyey marka ee maanta dhacay wararku waxay tilmaamayaan khasaare xoogle inuu ka dhashay dagaalana horey way uga dhaceen deegaanka, bal deegaanada lagu dagaalamay nooca ay yihiin iyo khasaaraha inta aad ka warqatid guddoomiye?
hadda deegaanka lagu dagaalamay hal meel weeye, hal meel oo galbeedka ceelbuura weeye, digalyaa udhexaysa gurceel iyo ceelbuur oo ka wada tirsan, degmada ceelbuur ka wada tirsan. dadka deegaankaas dega oo labada beelood oo deegaankaas digta oo ayaana maaragtay dagaaladu ayay dhex mareen qaybo kamida. waxaana la oran karaa runtii waxaa la oran karaa dadka keliya ee soomaaliya weysad u dhowran tahay bay ahaayeen oo 50 sanadood ee anigu aan jiro iyo in kasii horeysayba adeer aan weli dagaali ka dhicin oo aan laba wiiloo meel isku jisay midna aan garteed laysugu imaanin wixii halaag soomaaliya ka dhacaayay hasa ahaatee cadowgii iyo shaydaanku maanta ka qaalib adeer khasaaruhu ilaa maaragtay maanta hadda wuxuu gaarayaa ilaa 6 dhaawac waxaa la ii sheegay oo maaragtay labada dhinac ah. dhimashaduna ilaa maanta waxay gaaraysaa 7 sida hadda wararku ay sheegayaan. wixii ka dhisayde sifatirah oo maaragtay ilaa caawa soo baxara waanu iyadana insha allahu ogaan doonaa, laakiin hadda khasaaraha intaas bay sheegayaan. ka horna waxbaa jiray oo maalintii daraasa khasaaro kaloo inta kaaga dhowgaa jiray.
meel 18 dhaawac ah iyo 7 dhimasho ah ay ka dhasheen waa dagaal aad u xooggan, ilaa iyo hadda maxaa ka qabateen?
wallaahi adeer waxqabadka iyagu wuxuu wax ka kooban yahay oo waad garanaysaa, iyo haddii martaba faraha ka baxdo waxqabadku wuuse kooban yahay, laakiin waanu ku guda jirnaa guddoomiyihii waaxdaas dagaalku ka socdo iyo in kooban oo maamulka ka midana hadda way ku sugan yihiin goobta dagaalka ayay ku sugan yihiin oo maaragtay dadaal bay ku jiraan. akhyaar maaragtay kale oo maaragtay deegaanka dhanka gurceel qubaa maaragtay iyaduna dadaal bay ku jiraan oo maaragtay kasoo gurmaday oo mahaajiriin ayaa ka gaadho. annaguna waa tegaynaa haddii alla cidmo, aniga iyo akhyaar kale iyo madax iyo xildhibaano iyo maamulka galmudug kamidana haddii alla cidmo adeer maalinta berito waanu tegi doonaa insha allahu. kaalintii maaragtay nagaga abaaran iyo intii ilaahay ayaana maaragtay talabadaas aanu qaadi doonaa.
guddoomiye, haddaad hoos u ogaateen dagaalkan muxuu ku salaysan yahay ama aad la xiriirinaysaan?
adeer isku dirid weeye oo xagga maaragtay qolyaha maaragtay diimaha maaragtay qolyo kamida weeye oo diimaha sheegto oo diinta islaamka beeniyey kooxda cadowga ayaana maaragtay ka dambaysa waan ognahay, dadka ay kusoo dugaaleenna waan ognahay, iyo maaragtay insha allahu tacaala mana u dulqaadan doono deegaankaasna maaragtay dhibaatadii gaartay dad baanu kula xisaabtami doonaa, kayskaasna waanu soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala.
hadda xaaladu waa sidee?
adeer xaaladu weli maaragtay hadda dadaalada oo maamulka iyo cadayaasha wixii ka sugan halkaas ayaa maaragtay hadda dadaal ku jira ruuxaantii labada qurubeed dagaalamaya ee ragga kale hogaaminayana waa laa way iga aqbaleen inaan xabad dambadixin oo aan ka soo gaaro meesha aan ilaa aan ka imaado inay taasuuqaadkaa samaynayaan bay iga aqbaleen labada dhinacba. Marka insha allah waxaan rajaynayaa ku guuleysa doorata dambe. Waxaan doonayaa inaan haddii ogolaato inaan baaq u jeediyo ugana mahad celiyi gurmadka igala soo kastay oo islsaar inta kalena aan codsado inay maaragtay si dhaqsiir nagala soo qayb galaan.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada ceelbuur Nuur Xasan Guutaale oo u waramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. 18-kii juun ee lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu magacaabay guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya. guddigan ayaa hawshiisu ay tahay fulinta farsamada doorashada, waxaana dhowaan ay madaxda madasha qaran u gudbin doonaan waqtiyada ay ku dhammaystiri karaan howlaha doorashada ayna ku qabsoomi karaan. doorashooyinkan labada aqal ayaa la filayaa inay qabsoomaan bishan ogosto ee hadda bilaabatay. tan madaxweynaha waxaa bisha soo socotae sebtembar ayaa iyadna la filaya, laakiin ma muuqdo diyaargarowgii suuragelin lahaa in doorashooyinkan aanay kadib dhicin ogost iyo sebtembar. shir jaraa'idu haddaba ku qabtay magaalada Muqdisho guddoomiyaha guddiga doorashada dadban abukaate Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhegey waxa uu u waramay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
guddiga mabaadi'diisa waxaa ka mid ah inay ilaaliyaan dhammaan xuquuqda siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee u tartamaya doorashooyinka. waxaa ka mid a oo kale mabaadi'da uu ku shaqaynayo inuu dhexdhexaad ka noqdo qaybaha isku haya siyaasadda, in ay ku shaqeeyaan cadcadaan, dimuqraadiyad, isla xisaabtan iyo hufnaan. wuxuuna isaga ayaana degsaday guddiga mabaadi'daas. dadka soomaaliyeed tuhunka iyo wax ka sheegidda hadda kuma ekaan doonaan, way soo jireen, way jiri doonaan, laakiin waxaa muhiima shaqada marka la bilaabo sida ay guddigaani mabaadi'da ay dhigteen u dhowraan uguna dhaqmaan.
waxaa la ballaariyay awooddooda dhaqameedka oo ilaa iyo 2011 ruux baa dib loogu celiyay, laakiin weli waxaad moodaa hoteelada iyo warkaan haynay in odayaasha ay go-aanka gacantooda ku jira ayagii lala shirayo lacagan ay suuqa yaallaan 5,000 ilaa iyo 10,000 ay lacagtaa maraysa labada aqal. guddigu muxuu taaka leeyahay soo corruption cadoo banaanka lama
su-aashaas si fiican uma garan.
waxaa dhowaan la ballaariyay awoodda dadka wax soo xulaya si halkooda looga gudbaahay, laakiin weli waxaad moodaa in ugaasyada go-aanada ay gacantooda ku jirta ayagana dadku ay fayl ugu jiraan dadka xildoonka ah. 2011 dib loogu laabta aheed maxaa weli ugaasa wada siinay?
arrintaas anigu weli sidaas tahay ma qabo. waxaa laga yaabaa faham yari oo dadka soomaaliyeed ka haysato hanaanka doorashada inay taas sabab u tahay. codka bixintiisa iyo cidda wax dooranaysa oo wakiilka ah dadweynaha oo hadhow doorashada iska leh xaqeeda waa 2011 ee ergada ah oo laga soo xulayo qabiil walba oo kursi leh. madax dhaqameedka 135 oday ah arrinkooda wuxuu ku eg yahay in ay la tashadaan madax dhaqameedyada hoose ee qabaa'ilka hoose ee iyagu madaxda u yihiin inay la tashadaan, kadibna ay soo xulaan 2011 iyagoo ilaalinaya in 16 ka mid a ay haween noqoto, 10 ka mid a dhallinyaro noqoto, inta kalena dad isku daran ay noqdaan. sidaas darteed dadka aqoondarri ayaa dhici karta in ay maaragtay u qaataan in awoodda doorashada uu leeyahay madax dhaqameed. anigu dee guddiga doorashooyinka wuxuu mashquul ku yahay dejinta hanaan doorasho inta odayaasha u tegey iyo dadka tartamaya. waxaa naga reeban inaan si gaar ah aan ula dhaqanno qof tartamaysa iyo qof xil raadinayso si official oo rasmi oo ula kulmi karnaa madaxda joogta hadda kuwa raba inay tartamaan, laakiin code of ethics-ka hanaanka noo qoran ee dhaqanka anshax ahaan nooma ogola inaan dadkaas aragno. marka way nagu adag tahay inaan ka warhayno in lacag ay qaataan in kale, sababtoo ah waxaa naga reebanba in aan cid doorasho rarto ama hant siyaasadeed ku jiro inaan si gaara ula shuurno, ula qadayno, maaragtay meel ula marno. waxyaabahaas waxaan aada u ilaalinaynaa inaysan guddiga iyo xubnihiisu ay ilaalin doonaan, anshax ayaana ka yaal.
ururada siyaasiinta maadaama weli axsaab uusan dadka sharci ka ahayn, waxaa jirta su-aalo la isweydiinayo 10-ka sebtembar kadib maxaa dhici doona? sharciyaqaanna waa tahay adiga, dastuurka dalkuna dabcan xilligaas uu ku ekaa madaxda hadda jirta gaaraha madaxweyne. 12 September kadib maxaa dhici doona? Haddaa su-aasha ku weydii.
Waa mahadsan tahay arrinta aada maanta waraysi iga qaadaysay. Waxaan ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka, waxaan u xilsaaranahay in aan ka shaqeeyo inay doorasho dalka ka dhacdo. Arrimaha ku saabsan muranka siyaasadda iyo khalalaasaha dhalan kara go-aankooda waxaa iska leh hay-adaha dastuuriga ah ee siyaasadda, ayaga ayaana go-aan ka gaarayo. Marka arrin guddiga u taalana ma aha, shaqsiyanna xilligan iguma habboona inaan wax ra-yi oo shaqsiya dhiibo mar haddaan hoganahay xilka guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka.
Maxaad ugu baaqi lahayd siyaasiinta iyo dadka ku loolamay siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan 12 September, maadaama waqtiga idlaanayo, adoo sharci ahaana ka fiirinay dhinacaas?
Dadka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmi lahaa dhammaantood waxaa waajib ku ah in ay xaqiijiyaan in hay-ado dastuuri ah oo bedela kuwa hadda jira inay ku yimaadaan si nabadgelyo ah oo doorasho ah, dhammaantoodna inay ka shaqeeyaan in arrintaas doorka ay ku leedahay qeyb walba oo ka mid a bulshada inay ka qaadato oo si Ilaahay dartii ah looga shaqeeyo Soomaaliya inay hesho dowlad xasiloon oo si nabadgelyo ah ku timaado, si nabadgelyo ahna noo gaarsiiso 2000.
Guddoomiyaha guddiga doorashada dadban Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhigay oo u waramaya wariyaha v o e da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, kad ka dhegeysanayseena waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
Haddaba haddii ay doorashooyinkan dhici waayaan, maxay uga dhigan tahay ammaanka guud ee dalka Soomaaliya? Dibudhac intee leega ayay ku keeni kartaa dhismaha dowladnimo iyo dadaalka loogu jiro soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta guud ahaan waddanka Soomaaliya? Waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a laba warbixinood oo su-aalaha ka jawaabaya oo uu magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyey wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Bisha Ogost ee sanadka 2016 Soomaaliya waxaa ka qabsoomaya doorasho sida qorshuhu yahay. Waxaa la dooranayaa xubnaha aqallada hoose iyo sare iyo weliba madaxweyne. Waxaa doorashadani ay ku soo aadaysaa iyadoo inta badan gobollada dalka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM, laakiin aan la dhayalsan karin khatarta amni ee dalka ka jirta. Ururka Al-Shabaab ayaa inkastoo dagaalada foolka foolka ah looga adkaaday, weli waxay awood u leeyihiin inay geystaan qaraxyo, weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah kuwa oo qalqal gelin kara amniga doorashooyinka loo madlan yahay. Waxaase dad badan ay isweydiinayaan sida uu xaalku noqon doono haddii doorashooyinka soo socda lagu guuldarreysto inay qabsoomaan. Haddaba ku soo dhawaada qaybta koowaad laba warbixin oo aan kaga hadli doono doorka amniga uu ku yeelan karo guuldarro ku timaada doorashooyinka. Kornel Saalax Moomin Muuse waxa uu ka mid ahaa saraakiishii dowladdii milatariga, waxa uu ka warramayaa khataraha soo muuqan kara haddii doorashooyinka ay dhici waayaan.
Kooxaha mucaaradka ee hadda dagaalamaya ayaa fursad waxay helayaan xilliga kala guurka inay ka faa'iidaystaan oo meelaha hadda gacanta lagu hayo ay suuragal tahay inay gacanta dib ugu sii baxdo. Xilliga kala guurkii mar walba waa dhacdaa dhibaatada. Dowladaha dhisan oo heer qaran oo aad iyo aada awooddu u lahaa xilliga kala guurka khalkhal uu ku yimaadaa, maadaama innaga dhinaca ciidamada iyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba maanta aan aad muxuu ahay aan xoog u lahayn aynu nahay oo aan ku tiirsannahay beesha caalamka iyo igaad aan ku tiirsannahay, xilligan kala guurka ah waxaa nagu imaan kara dhibaato culus oo kala daadsanaan badan inay timaado, kadibna kooxaha mucaaradka ahay ay xoogaystaan oo ay awood yeeshaan oo fursadaas ay ka faa'iidaystaan oo meelo badan oo hadda gacanteenna ku jirta ay dib ugu baxdo.
Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga CRD, waxa uu ku tilmaamay doorashada inay u tahay waddamada colaaduhu ay ka dhaceen dhabbaha keliya ee nidaam la-aanta ay uga bixi karaan.
Sanadkii 2012 qodobo badan ayaa lagu heshiiyey, saddex qodobaa sal u ahaa. Saddexda qodob, mid ka mida wuxuu ahaa doorasho, midna wuxuu ahaa dib in loo dhiso waxa la yiraahdo maamul goboleedyada dalka oo waddanka federaal laga dhigo iyo dastuurkii dalka oo la gebagabeeyo. Waxaa moodaa dhammaantood wax ka qabsoomay oo badan ma jiraan, intaan ka ahayn waddanka federaal inuu noqdo iyadana hadda kaamil ma aha oo qabyo waaye. Qodobka ugu muhiimsanaa ee xaqiiqda ummadda Soomaaliyeed loo ballan qaado waxa ay doorashada inay dhacdo. doorashadaasna waxay dadku rajo ka qabeen inay guud ahaan waddanka dhici doonto, weliba layidhaha doofo qof kastoo Soomaali codkiisa baxsho si kalsooni u abuuranto, isla markaasna Soomaali uga baxda siyaasadan qabiilka ee siyaasad deganaansho la u baxdo, ummadda Soomaaliyeedna xilligan diyaar ku yihiin tiim aysan dhicin. Haddii marka la gaaro 2016 doorashadii, wixii lagu heshiiyey ummadda Soomaali loo sheegay aysan dhicin, waxaan shaki ku jirin inay imaan doonto colaad, waxaan shaki ku jirin inay keeni doonto kalsooni darro, waxaana macquul ah meelo badan oo ammaan ah in ammaan darro ka imaan doonto. Dowladda Soomaaliya waxaa laga doonayaa in la abuuro jawi ummadda Soomaaliya loogu sharxo xaaladda meesha ay marayso, amni xumadana wadamada dagaalka sokeeye uu ku dhacay oo intooda faraha badan leh wadamada caalamka ee ka dhacay ama kasoo kabsanayo. Doorashadu waxay u tahay jidkii uga bixi lahaayeen cadaalad darrada, jidkii ay ku suurageleysa inay helaan dad wakiilka ah. Waa wixii lagu heshiiyey dagaalkaasaan dib loogu noqon waayodanka, waa inuu doorasho aada baa layidhi. Haddii ballantaa laga baxo, ummadda Soomaali looga baxo, colaad iyo jawi ka duwan ayay abuuri doontaa jawiyada hadda jiro.
Caaqil Muumin Cabdiraxmaan Fiido waxa uu aaminsan yahay in go-aanka doorasho dalka ka dhacda Soomaalida aan waxba laga weydiinin oo ay u taallo beesha caalamka.
Dalkaani waxaa heykalka dowladeeda dhisani waa qabaa'il wax isku darsaday, kuwa maamul goboleed u go-ay iyo kuwa aan u go-inba. Soomaaliyana waa istaqaanaa, se isu xallido waa taqaanaa, se u xaajooto waa taqaanaa, se u dhaqanto waa taqaanaa. Dowladna waa loo baahaya. Haddii waddankii cadaaladba laga heli waayo cadaalad darro qayaxanu ay taallo, qabaa'ilka inuu isu xalliyo uu yiraahdo war cadaalad darro markaan isku xallina anagu aan isxallinno xaq bay ku tahay. Meelaha aan dowladdu joogin, meelaha dowladdu joogto, meelaha aan dowladdu joogina badan, waxaad se moodaa haddii doorasho dhici weyso dalkan adduunyadii markii hore soo dhisan inay burburida ku tala gashay ayaa haddana inay doorasho ka dhacdo iyo inayna ka dhicin labadaba iyada awoodda iskale. Markii waxa Soomaaliya wax gacan ugu jira male dalkeeda mar hore uu gacanta ka baxay.
Haddaba cashiro noocaya bay dunidu ka baratay khilaafkii ka dhashay doorashooyinkii 2007 ka dhacay dalka Kenya. Waa kan mar kale Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga CRD.
Doorashadii dhacday sanadkii 2007 ee ka dhacday dalka Kenya, madaxweyne Mwai Kibaki lagu doortay, waxaa daba socday ama daba raacay colaad keentay in kumanaan ku dhimato, ilaa ay haddana caalamka xalinteeda ku mashquulsan yahay dagaal. Doorashadii hadda ka dhacday ugu dambeysay Burundi sanadkii hore ka dhacday, sanadii bar 2 sano ka hor ka dhacday, iyadana sidoo kale colaad ayay horseeday. Marka mararka qaar doorashadu waxay abuuri kartaa nabad joogto ah iyo mataqaana waxa la political stability amba deganaansho siyaasadeed ee joogto ah, mararka qaarna waxay abuuri kartaa inay bilowdo amba ay bilowdo burburis ku yimaada dowladnimada amba dhibaato ka timaada arrinta Soomaaliya. Hadda ka dhawaajisay waxay salka ku haysaa haddii doorashada ima doonto shuruudaha iyo qaabka doorashada u dhaceysa ayaan caddaanin, in haddii mas-uuliyiinta qaranka anigu hadda waxaan sameyna doorasho mee waa xulasho oo doorashadii buuxda ma dhici doonto, waa lagu guuldareystay ama dowladda hadda jirta ay ku guuldareysatay. Waxaan leeyahay dowladda hadda jirta doorashada haddii imaan doonto 2016 la qorsheynayo waa doorasho xulasho ah. Xulashadaas ayaa waxaa la rabaa si la hubo in loo maamulo amba lagu heshiiyo. Haddii ay taa dhici weyso oo doorashada u dhacda qaab ka duwan qaabka lagu heshiinayay, waxaa macquul ah inay bilowdo arrimo keeni kara colaadii sokeeyana dib inay u noqoto, isla markaasna shacabka Soomaali u horseedo inay jid cusub oo ka duwan kii hore ay gasho haddaan la maarayn amba si fiican loo maarayn.
Waxaan intaa ku hakinayaa qaybta koowaad, laba warbixin oo aan kaga hadlayno saameynta dhinaca amniga haddii lagu guuldareysto doorashooyin dalka ka qabsooma marka uu idlaado waqtiga hay-adaha dastuuriga. Qaybta labaad ee barnaamijkan waxaad dhageysan doontaan maalinta berita ah haddii uu Alla weyna saamaxo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaha V O A magaalada Beledweyne, oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey. Waxaad ka dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga ee V O A.
Hay-adda UNICEF ayaa maanta soo bandhigtay warbixin dheer oo ku saabsan xog laga ururiyey xaaladda caruurta Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin. Munaasabad lagu soo bandhigayey ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Wariyaheena Jacfar Kuukaay ayaa warbixintan ka wareystay Dr. Maryan Qaasin oo warbixintan wax ka diyaarisay horena wasiir u soo noqotay, haddana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya la taliya uga ah dhinaca adeega bulshada.
Waxaa la soo ururiyay xogo, xogahaas ayadoo laga duulaya shan qayb: caafimaadka, waxbarashada, nafaqeynta, biyaha nadiif inay ilmaha helaan, ilmaha oo xuquuqdooda la dhowro. Aduu ilaa shan eriya wuxuu caddaynayaa wadciga hadda ay ku sugan yihiin caruurta Soomaaliyeed. Wuxuu kaluu caddaynayaa waxyaabaha aada loogu baahan yahay iyo meelaha khatarta zaa'idka ay ka jirto iyo caruurta aada u dhiban. Marka arrintani waxay wax ka taraysaa marka deeqbixiyayaasha ama dowladda Soomaaliyeed markay u qorsheynayaan ama wax u qoondeynayaan, waxay siinaysaa sawir ay ka anba qaadi karaan.
Waya, waxbarashadaba aan ku bilowno, dabcan aada baad ugu ololeysaa dhinaca waxbarashada caruurta. Heerkee baa lagu qiyaasay hadda waxbarashada caruurta Soomaaliyeed guud ahaan?
Waxbarashada caruurta Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa marka loo barbardhiga adduunka, mar waxaa loo barbardhiga adduunka intiisa kale, mar waxaa loo barbardhiga qaaradda Afrika. Marka meelo badan loo barbardhigo aad bay u hooseysaa. Mid waa midoo diiwaangelinta dugsiyada hoose oo caruurtii da'da dugsiyada hoose lagu bilaabi lahaa aad bay u hooseysaa. Tayada waxbarashadana ma sarreyso. Baadiyaha dadka ku nool miyigana kaba sii daran, saa kuwii magaalada yaananba wax wada fiican haysanin. Dadka xeryaha barakacyaasha ku nool oo kale aad bay u dhiban yihiin, ma helaan waxbarasho. Marka bigtarka kuu soo baxay sawirka guud, waxaad ka cabiranaysaa Soomaaliya heerka laga rabay ma joogto.
Maxaa sabab u ah marka?
Marka aan Soomaaliya dhan aan fiirino, waxaad arkaysaa Soomaaliya waxay ka soo kabsanaysaa dagaal soo jiitamay iyo burbur soo jiitamay. Marka burburkaas wuxuu ku dhacay iskuulaadkii wax lagu dhigan lahaa. Waxaa burburay manaahijtii iyo macallinkii dad waxbari lahaa. Xitaa macallimiintii wax dhintay, wax tegey, wax gaboobay. Ilaa 25 sano wixii burburayay, ilaa wax soo saarkii hoos buu aada ugu dhacay, waad qiyaasi kartaa. Taas waxaa ku beer dhaqaale xooggan oo waxbarashada la geliya dowladda uma haynin. Waxa lagu tiirsan yahay waa waxa deeqbixiyayaasha laga helo iyo UNICEF oo u ololeysa xuquuqda caruurta iyo waxbarashada. Waxay deeqbixiya ka soo qaada oy NGO u dhiibto, waxaasa wax lagu wadwaday. Waxaasna ma noqon karto wax lagu dabooli kara waddanka baahida waxbarasho ee ka jirto.
Haddii aan dhinaca caafimaadka u soo weecanno, waxaad ka dhawaajisay in warbixintan ama xaaladan lasoo bandhigay ee caafimaadka caruurtana taabanaysay. Heerkee buu maraya isna caafimaadka caruurta Soomaaliyeed?
Caafimaadka caruurta Soomaaliyeed marka mar loo barbardhigo adduunka iyo mar laisu barbardhigo Soomaaliya dhowr sano ka hor, haddaan fiirino dhowr sano ka hor, waxaad isdhihi way ka soo yararaysay, laakiin weli aaday u hooseysaa. Oo marka loo barbardhigo adduunka, waxaad arkaysay markii warbixinta aan jeedinayay dowlado yaroo Afrika oo tacbaana sida Sierra Leone iyo Chad iyo umbaa naga hooseeya, laakiin maraa jirta annaga aan u hooseyn jirnay. Soo hadda uma hooseyno, laakiin weli meel kore ma aanan gaarin. Laakiin kuwaasaan ka soo yara kormarnay, marka wax badan baa noo dhiman inaan qabanno.
Way caruurta la askareeyo iyaga maxaa laga sheegay? Waatii horay ee muddooyinkanba aada loo hadal hayay in Soomaaliya gudaheeda askareyn caruur ay ka jirtay dhinacyada iska soo horjeeda. Arrintaas wax isbeddela ma ku yimid?
Arrintaas waa aada baa looga shaqaynayay hay-ada badan ka shaqaynayay, hay-adahan UN-ka, dowladda Soomaaliya, ururada u dooda xuquuqda caruurta. Macnaha waa arrin aada looga shaqaynayay. Laakiin waxaan u baahannahay inaan helno statistics oo dhab ah. Waxaa la sheegaa ilaa 5,000 oo caruura in la askariyay. Dowladda waxay dejisay siyaasada oo looga hortagay arrintaas. Marka waa laga hortagayaa, laakiin weli statistika dhab ah waa inaan helnaa iyo xog dhab ah oo rasmi ah oo ku salaysan arrintaas.
waxaa la sheegaa in cudurro shuban biyoodku ugu horeeyo in caruurta Soomaaliyeed uu haleelo, waxaana sabab u ah biyaha aan nadiifta ahayn oo badanaa caruurtu ay isticmaalaan amaba la siiyo. Arrimaha sidii ay ku heli lahaayeen caruurta Soomaaliyeed biyo nadiifa iyo waxyaabaha ka hortaagan inay biyo nadiifa helaan.
Biyaha dowlad baa gacanta ku haysay oo biyo nadiif ahaa Soomaaliya laga cabi jiray, sistemkii isaga ahaa wuu burburay. Hadda waxay la cabaaya waa ceelal oo xataa aan aada u sii fogeyn, waad arkaysay bakteriyadii iyo wixii xataa qalabkii looga baari lahaa ma jiro. Dadka waxay arkaan biyaba, hadday arkaan way cabaayaan, haddii kale biyaba ma hayaan. Marka taas waxay u baahan tahay in dhisma hi dowladda iyo hay-adaha iska kaashtaan, laakiin way socotaa arrin.
Doctor Issa Maryan Qaasin oo magaalada Muqdisho ugu waramaysay wariyaha v o eda Jacfar Kuka, halkaad ka dhegeysanaysaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o eda, waxaana idinkala soo hadlaynaa magaalada Washington. waxaa inoo soo socdaa barnaamijkii qurbe iyo doodii gaabneed, balse marka aynu mar kale dib idinkugu dulmarno qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona.
maamulka galmudug ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen, tiraynta ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalo maalmahan ka dhacay deegaano u dhow galbeedka ceelbuur ee gobolka galguduud. maamulka ayaa ka digay halista dagaalada ka dhalan karta ee dhinaca bini-aadanimada iyo wada noolaashiyaha bulshada walaalaha ah. dagaalkii ugu dambeeyey oo maanta ka dhacay deegaankaasi waxaa ku dhintay 7 qof, 18 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu v o eda u sheegay guddoomiyaha degmada ceelbuur Corneil Nuur Xasan Guutaale.
diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo ruushka uu leeyahay ayaa maanta lagu soo riday waqooyi galbeed ee dalka Siriya, iyadoo ay ku dhinteen dhammaan 5 qof ee saarnaa. wasaaradda gashaniga ruushka ayaa sheegtay in diyaaraddan uu gantaal haleelay iyada oo kasoo laabatay magaalada Aleppo oo ay geysay gargaar bini-aadanimo. afhayeena wada aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa suxufiyiinta ugu sheegay magaalada Moscow in dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ay dhinteen.
murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in isaga iyo Donald Trump ay rumaysan yihiin in askariga muslimka Mareykanka ahaa ee sanadkii 2004 ku dhintay Ciraaq uu yahay askari geesi ah. Pence ayaa intaasi ku daray in askarigaasi iyo qoyskiisaba loo baahan yahay in qof walba oo Mareykan ahi uu qadariyo. hadalkan oo xalay sheegay ayaa daba socday dhaleecayn xoog badan oo Donald Trump uu u jeediyey labada waalid ee askariga dhintay. labada waalid ayaa ka hadlay shirweynihii xisbiga Demokraatiga. askarigan oo lagu magacaabi jiray Humayun Khan ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ahaa oo ka dhacay dalka Ciraaq 2004. aabaha askariga dhintay Khizr Khan ayaa axaddii shalay Donald Trump waxa uu ku sheegay sida uu hadalka u dhigay qof aan ku habboonayn hogaaminta dalkan quruxda badan.
ciidamada dalka Turkiga ayaa maanta xiray 11 askari oo la tuunsan yahay in ay weerareen hotel uu ku sugnaa madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan habeenkii uu dhacay afgembigii dhici subay waddankaasi. askartan ayaa lagu xiray meel ku dhow magaalada xeebta ee Marmaris, waxaana ay tani daba socotay 7 xarigyo lala beegsanayay askar lagu eedeeyay inay weerareen madaxweyne Erdogan. madaxweynaha ayaa waxa uu fasax ku qaadanayay magaalada Marmaris 15 Julaay markii iskudaygii afgembi ee dalkaasi uu dhacay, waxaana uu sheegay in hoteelkii uu deganaa lasoo weeraray wax yar un kadib markii waalkaasi ka tegay.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna kusoo dhawaada doodii gaabneyd, waa tan Yasmiin Saynab Abukar oo inoo soo diyaarsay islamarkaana inala socotiisa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa dhowaan soo bandhigtay natiijada imtixaanka guud dugsiyada sare ee dalka. inkastoo sanadkan uu aada ugu horeeyo sanadkii lasoo dhaafay marka laysbarbardhigo, hase ahaatee dad badan ayaa qaba in tirada ardayda dugsiyada sare ee dalka imtixaanka u fariistay ee xoogaha hoosayso marka la eego guud ahaan dugsiyada dalka. waa xubinta dooda gaaban, waxaan nagala qayb galaya Cabdullaahi Shariif Cabdi oo ka mid ah ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada Muqdisho ee Axmed Nuur Geedi oo ah macallin wax ka dhiga dugsiyada gobolka Banaadir. Hadalkana waxaa ku horeeyay Cabdullaahi.
Guud ahaan waxaan arkaa in imtixaanka guud ee qaaday sanadkan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya inuu aad uga wanaagsanaa markii la barbardhigay sanadkii hore. Tusaale ahaan, sanad guseedkii 2014-2015 waxaa ka qayb gashay ku dhawaad arday 4,000 gaarayso, halka sanadkan oo 2015-2016 ay ka qayb galeen arday ku dhawaad 12,000 arday ah. Markaad aragto cadadda u dhaxayso labadaas imtixaan, runtii waxay kuu muujinaysaa inuu sare u kac dhanka waxbarasho ee guud ahaan deegaanka Soomaaliya inuu ka jiro.
Dooda dhanka kale waxaa kala qayb galaya Axmed Nuur Geedi oo ka mid ah macallimiinta wax ka bara dugsiyada gobolka Banaadir qaarkood. Sidee u aragtaa natiijada guud ahaan tiradii ardayda imtixaanka sanadkan dugsiyada sare dalka Soomaaliya?
Inkastoo hadda uu galaki ka dhawaajiyay cadad, laakiin cadad lama dhihi karo oo macquul ah waaye cadadkaasi oo wax tarayo. Aad ay u yarihiin, 125 ayaa lagu qiyaasi karaa hala hadda soo sheegay markaan boqol ahaan u qiimeyno. Waxaa jiro gobollo fara badan oo aan ka qayb gelin barnaamijkaasi, oo maxaa lahaa deeqahaasi ama waxyaabahaas waxbarashaasi sistamkaasi aan helin, oo duruufo dagaal iyo duruufo kale ku jiro. Marka waxaan dhihi karnaa sida hore waxay dhaanta male, waxyar unbaa la qabta wax badan lama qabo.
Cabdullaahi, waad maqlaysaa Axmed Nuur wuxuu leeyahay heerkii loo baahnaa ma gaarsiisna, inkastoo wasaaraddu ay qaaday imtixaanka tiradii ardayda meeshii la rabay ma gaarsiisna sababa dhanka amniga iyo duruufo kaloona suurtagal ka dhigi karin.
Waxaan ka hadlayna waxaa waaye ardayda sanadkan imtixaanka gashay iyo sanadkii hore iyo guud ahaan isbeddelka dhanka waxbarashada. Runtii aad buu uga wanaagsan yahay shaqsiyan saan u arko sanadihii hore dhan markii la barbardhigo. Runtii waana waxa dhici doona sanadada dambe soo socda in dhammaan ciladaha hadda la dareensado oo yaryarka ah in laga gudbi doono, sida hadda looga soo gudbay in guud ahaan imtixaan loo midaysay amnigiisa wixii soo dhan wasaaradda qarashka ku baxay waxa dhan ee kafaalada qaaday wasaaradda waxbarashada. Sidaasoo kale aan rajaynayaa sanadkaana inuu u dhici doono.
Axmed Nuur, haddii aan kugu soo laabto in imtixaan midaysan laga qaado dugsiyada sare dalka si ardayda ay u helaan shahaado mid ah oo dowladdu ay aqoonsan tahay, ma la dhihi karaa xitaa waa isku day wanaagsan intii ay doontaba ha ahaatee?
Su-aal waxay tiraahdaa alif halaawe albaqar kama tooso. Marka waxay rabto waxyaaba badan in la saxo macalinkii, moralkiisii, manhajkii iyo maxaa lahaa nidaamkii guud gobolada la gaarsiiyey waxbarasho oo luuqadda Soomaaliga wax lagu dhigo. Waxaas barnaamijyo badan jira marka loo ma joogto. Amnigu wuxuu ku imaan karaa waxbarasho marka la saxo amnigaas aa imaanayo.
Waad dhegaysanaysaa Axmed Nuur wuxuu leeyahay waxaa ka horreysa tallaabada ay hadda qaaday wasaaradda waxbarashada marka hore in isqorshe ay la timaado ku aadan dhankii amniga iyo saxidda xaaladda manhajka Soomaaliya oo ogtahay manaahij kala duwan in ardayda Soomaaliyeed ay wax ku bartaan.
Waxaan wada dareensanaa waddanka waxaa ka jiray dalada waxbarasho oo kala duwan. Dalad walbana waxay lahayd waddan gooni ah hoos tagto, tusaale kuwa carab hoos tago, kuwa dhankan eeshiyankan iyo hoos tago, kuwa dhankan kenya meelahaas waxbarashada kasoo qaato. Marka daladahaas dalad walbaba dhinac bay lahayd, mid carabi ku baxda, mid ingiriish ku baxda. Marka daladihii ayaga ahaa wasaaradda waxbarashada waxay sameysay in ay keento manhaj wasaaradda waxbarashada ay soo diyaarisay. Guud ahaan waay jiraan in iskuulada waddanka meelaha u badan imtixaanada dadka galay oo dhan inuu gaaray manhajka asaga, waxayna ka mara kacaysaa sida ardayda Soomaaliyeed imtixaanka ay u galeen. Tusaale imtixaanka kale markaad fiiriso waxaa imtixaanka ku dhacdaa lahaa dad aan tirasaas u badneyn. Marka taas haddii uu jiri lahaa manhajka inay dad kula duwan yihiin oo manhajkoodu weli aad u kala fogaya, ma aysan dhici lahayn hal imtixaan guud ahaan waddanka inuu hal mar ka dhaco. Marka halkaas imtixaanka wuxuu tusaale u yahay in ay wasaaradda waxbarashada ay diyaarisay hal manhaja, manhajkaasoo la wada gaarsiiyey inta ay fursada markaas ay saamaxayso in la gaarsiiyo.
Axmed Nuur, haddii aan ku siiyo
aan ka sii dhexgaladiso, wuxuu ka hadlay sheegay asaga, wuxuu yiri manhajka oo kale waxa ay dowladdu samaysay manhaj maaha, muqaray soo bisay manhaj waa siyaasad guud oo loo dejiyo maxaa lahaa dal loo dejiyo waay. Waxay soo bisay muqar lama dhihi karo manhaj marka wax badan aa dhima marka in la dhaho maahana waxtaar kuu sheeg waaye koob in looma joogto. Marka waxaa loo baahan yahay marka manhajka oo kale wuxuu ka qaldan yahay meelo fara badan uu ka qaldan yahay macalimiintu wax badan oo qaldan baa jira marka
ma tahay waxyaabo badan in la soo.
marka waxa aan ka hadlay waxa waay wax ma lahayaa shalay waxba lama hayn maanta waxba lahayaa waxa aan hadda haysanana waxba lagu sii dari doona meel wanaagsan sida wadamada dhanka wax barasho aad horumarka uga sameeyay meelaha ay gaaraan meel lamida waqti baan oga baahantay inaan ku gaarno marka waqtigaas marka la helo guud ahaan dawladda iyo shacabka oo isbiirsanayo way heli doonaan manhaj dhameystiran ama siyaasad wax barasho dhameystiran oo dhanka kale sida maanta waxaan nahay bilow baan joognaa dhameystirkan waa gaari doonaa insha Allah
aragtida Cabdullaahi oo ah meel labarin wax laga soo bilaabay oo hadda bilow fiican la joogo adi maxaad ka qabtaa
aragtis aad aan u dhaliishanahay maxay yeelay maxaa la 2017 ka soo bilaab ilaa hadda doodi isbeddelay markaa aragto markaas waxay ku leeyeen bilow aanahay bilow aanan ma soconayso waay maxay yeelay bilow aanahay wax dhibkan heestaba waxa waaye manhajkii qaldamo waxaan soo baxayso arday kale duwan soo baxayso waxa arkaysa muqarr suuudiyaan la dhigaya muqarr imaraati la dhigaya muqarr waxa la dhigay hadda nugu yimi turkiya la dhigay afturka la bartay isku qasba arday kale nooc aan soo baxayso waxa anagu u baahanahay wasaaradda waxbarashada inay saxda loo baahay u xitaa waa manhajkii in Soomaali aniga lagu dabaqo siyaasad Soomaaliyeena dadka la baxo maana sanad kasta ma lagu marsado bilow aan mar
haya Cabdullaahi kala aragtida duwanaanshahaasi laga dhawaajiyay ma isleedahay wixii horseedaysaa in mustaqbalka ay soo baxaan dad kala socda oo aan isku manhaj ahayn
waxa jira dalalada waxbarasho wadankan ka jiray marka daladaha sabab waxay u ahaayeen inaysan hal manhaj is isticmaalin oo dalad walba ayaga ay aragtidooda waxay u arkeen in wadanka ay waxbarashada ku badbaadin karaan inay ku badbaadiyaan runtii waa aragti fiican ayagana in lagu amaano bay mudan yiin laakiin maanta dawlad baan leenahay wasaarad waxbarashaan leenahay wasaaradda waxbarashadana waxay gacanta ku haysaa inay manhaj dhameystiran ee wadanka u dejiso wayna bilow fiican bayna sameysay oo maanta guud ahaan inta inay manhajka ardaydu qaybisay haddana hal imtixaanka lagu wada galay hal manhaj hal imtixaan inta saar aniga saaxiibkii waxa laga yaabaa inaan laba qaab oo kala duwan in laga soo bilaabo waxbarashada hoose ilaa heer jaamacadeed inaan laba wado inaan kala marnay marka taas sabab waxa uu ahaa burburka wadanka ka dhacay oo aan ku soo jirnay laakiin samaynteeto dadka waxbarashada maanta dugsiga hoose ka soo bilaabay bari waxay jaans u heli doonaan ilaa heer jaamacadeed inay isku manhaj wax ku bartaan
aad baa u mahadsantahay Axmed Nuur gabagabada doodan isla soo gaarnay hadalkaagu ugu dambeeyay hadii aan ku siiyo
marka hadda marka aanu ka faa'iideysanay ka ustaad ahaan waxa la rabaa in la saxo halkan ka soo jeedana waxay tahay oo aan leeyahay in dawladdeena way dadaashay waxbarashada inkastoo ay daladihiin way dadaaleen waxa hadda u baahanahay waxay tahay in manhaj midaysan iyo wadaniyad in ardaygii la baro oo midaysan oo la jaanqaadayso systemka hadan jira sidoo kale in muqarrarka qaybtiisa lagu magacaabo geography oo kale ama lagu baranayo tahay dhulka lagu baranayo ardayda loo soo diyaariyo muqarrar geography Soomaaliya ku qoran yahay si wax badan uu ogaadaan ardayda Soomaaliya wax badan uu ogaadaan ayna u soo baxaan arday Soomaali dhab ah ay u soo baxaan
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Axmed Nuur Geedi macallin wax ka dhiga dugsiyada gobolka Banaadir iyo Cabdullaahi Shariif Cabdi oo kamid ah ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada Muqdisho intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana nabadgelyo
Dodi Gabneed ayaa dhageysateen waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheena Zainab Abukar dhageysayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Ahmed
waana wanaagsan idinkii badhigisteel kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena qurbe ee todobaadka todobaadkan barnaamijka qurbe waxa aan ku eegi doonaa Cabdiraxmaan Cabdi oo dhawaantaan booliska magaalada Orowa ee dalkaasi Kanada ee caasimada u ah ay halkaasii sida lagu eedeeyay ku dileen Cabdiraxmaan oo 37 jir ahaa ayaa waxa uu dhintay kadib markii booliska meelan sidaas uga fogeen xaafadiisa intay ku qabteen dabeytana la sheegay in dhaawacyo soo gaaray kadib uu u geeriyooday hadaba Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi iyo guud ahaanba dadka kale ee jaaliyada Soomaalida ka agdhow ama dariska ama kuwa ay sida dhow isugu dhawaayeen ayaa arrinkaasi waxa ay ka sameeyeen toddobaadyo dibadbaxyo ah hadaba khadka telefoonka ee Rowo waxaan kula xiriiray شيخ سعيد علي أحمد أو يسوغو كميدا علمدا مغالا داسي سلامركا سينا عددك آتك وغولو لأي أرمها جالية دا يسيدو كلي عبدالقادر محمود مالين إلكا عسي أو يسنا كميدا ددك أودق دقاقا بلشدا سومالي دا أه إيكو دقان مغالا داسي أوتوا دامانتين بكوسو دواد برنامج كي نقربي غورنتي شيخ سعيد هدان سيبل waxaad iga warantaa dareenkiina sida ay dhacdadan u soo jeedatay iyo haatan halka ay marayso.
Bismillaah, alxamdulillaah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salaam ya markada sahla adigii fiyo adaba in wallahi waa dhacdadan waa dhacdo aad u foolxun bay ahayd in waxaana ku dhacday inaan ka Soomaaliga inaan ku inaan iska yara xanuunsanayo ha ee qoloyin meel joogada ayaa telefoon u diray booliska iyo waxba nagu sameeyay dadnayna kuwa soo carray xaafadiisii buu yimid xaafadiisii martimid qolinkii booliska ka daba yimaadeen qolinkii booliska ka daba yimaadeen yacni iyagoo aan tixgelin inaan ku xaaladda ku sugan yahay waxay ku bilaabeen ay garaacaan sida ay sheegayaan dadkii meesha ka dhowa islamarkaana ay idadsa kamarooyinkii ay soo saareen madax iyo laabtay ka garaaceen markaa inankii uu dhacay markuu dhacay qolinkii ambulanska loo yeerayn waxa muuqatay inanku aanuba ka kicinba qaraacii ay garaaceen ka suuxay dhakhtarkii markii la geeyeyn waxaaba sheegay dhakhtarku say reer ku noo sheegeen inay dhakhtaradu sheegeen meesha ay afartan daqiiqa kahor intii aan dhakhtarkiiba la geeyay yacni ay xidhi naftu ay ka baxday
dhimashadiisa iyo isbitaalka la geeyay intee camal ayaa u dhexaysa haddii qoyskeedii sheegeen
marka wuxuu dhan la isku daro waqtigii maaragtay ay dhacdadu dhacday ilaa iyo intii uu dhakhtarka la geynayay waxay qaadatay ambulanska markuu yimid ilaa iyo 15 daqiiqo arrinta booliska iyaga dagaal ku socdeen 5 daqiiqana buu waxa ku yimid ambulanska ilaa 30 daqiiqo meelahaas ay isku qaadatay intii dhakhtarka lagu geeyay laakiin waxa muuqatay markii yimaadeen qolinka ambulans yacni waxay sheegeen waxay afaarad organadii oo dhalinay waxba aan yacni aan rajad badan aan laga qabin tabirid qolinka ambulans markaa waxa ay muuqatay markii inay fahmeen aan wax badan ka qaban karin xitaa waxa la sheegay markii ambulans ku sii socday aan xitaa leedkiisa siraadan dhaqtarkii markii la geeyayna uu isku dayayna wax ka qabtaan laakiin detiila heba gashay waxa way soo celin kar waayeen
dhaawacyo muuqdam ku yaaleen
aad iyo aad kursi diig inanka meesha yaallo dan diig baa ka buuxay oo yacni marka nabaradii way muuqdaan imkana kamarada kale jira oo xitaase la sheegay albaabkii lagu garaacay yaallo aan weli midyada usoo bixin oo looyaradii hayaa markaa tilmaamaya sida xun aan xandarada u qaraaceen
waa gartay isna waxaa khadka sidoo kale telefoonka orowa ku jira cabdulqaadir maxamuud maalin ilka case bal cabdulqaadir waxaad iga warantaa marka jaaliyadda arintan siday u taabatay iyo dibadbaxyadii ugu dambeeyey arintaas ee sababeen bal
saar aad mahadsantaa adigii foos america dhammaan horta jaaliyadda inta badan shiiqa ka sheegay arrin wax hadda ka bedela ma leh khaasatan jaaliyadda magaaladan degan arintan aaday u taabatay allah unaxariista cabdiraxmaan yaqiinan iyo qof aan aqooninba aada ayaa loogu soo baxay maalintii duugtiisa intii ka horreeyday isla maalintii dhimashadu dhacday maalintii ka dambeeyay dad aada u badana isugu yimid islaamic iskuulka oo magaalada ku yaalla arrin aada marka jaaliyadda u taabata waaye arrintaana waxaan aaminsanahay systemka waddankan ka jira oo canada waddan aada maaratay wadamada ugu horeeya xaquuqda bini aadanka ah kulli wixii jira way ka daba gaari doonaan as community ahaan annag kulli dad aada u badan waa arrintan waxay gacmahay kula jiraan oo communityga dhinac walba waa qof walba dadaala intabartiisa laakiin annagu inaan ka warsugno aana ka mid noqono baaritaanka arrintan sida ay ku dhacday arrintaas communityga kulli inta badan hadal haysaa oon maarata arrintaas aysan mid communityga dib ugu soo noqoto ay noqoto sahar sidaad ogtahayba waddankan canada dhallinyarada soomaalida aaday isu laayaan aada loo laayaa community ahaan annagu marnaba isba aanaan lahayn waa filanayna in dhin kale dhib nooga yimaado laakiin gacan buliisa qof soomaaliya ama qof kanadiyaanu ku dhibana wax nagu sahlan ma ahan marka tida midaasna arrin taagan waayo iyadoo tii horeba markii horeba annaka aan la yaabanin midaanuna way mid saa'iday nagu noqoto marka community magaalada aaday arrintan u taabatay
waa gartay cabdulqaadir ilka casoobal waxaad iga warantaa marka ma jirta dhacdooyin noocaan oo kale ah ama colaad ama wax shakiya booliiska iyo dadka soomaalida ah ee meeshaasi degan inkastoo tiri wax ugub nagu ah ayay ahayd haddana wax horey u dhaco noocaana noocii doonta oo ma jirtay
muddo hadda aanan waqtiga xusiisan oo runtii adiga 10 sano ka badan jeclahay waxaa jiray wiil soomaaliyeed oo isagoo booliiska ka cararaya webi magaalada ku yaalla ku dhacay oo ku dhintay waan ka xumaa runtii ma aan hayo taariikhda iyo sababihii laakiin ma ay jirto waxyaaba hadda aan xusuusto haddii aan shiiqu xusuusan arrinta communityga magaaladan ottawa arin booliska ay ka dhaxmarto oo sidaana ma jirto een community-guna runtii boolisku waa wax loo baahan yahay een waxa jira ayaan hadana arintan aad maartay dadka u sii kululeynaya waxa badan oo wadanka deriska nala oo adigu aad degan tahay ka dhaca ayaa dadku idaacadaha ka arkaan een anuu waxaan markaa iyo odayaal badan oo magaalada degan iyo dad wax garaduba aan isla fahmayna ka wada hadalnay in arintan aysan arimaha kale aysan saameyn badan ku yeelan sababtoo ah een si Soomaali ahaana iyo community ahaan haddii aan rabno inaan wax u raadsano waxaa nooga faa'iido badan systemka waddankan ka jira sharciga waddanka ka jira inaan wax xaq u leenahay aan ka dhex raadsano waxa iyadana saaray een mudan in laga hadlo la xusuusiyo dadka community-ga Soomaalida meel walba joogaan magaaladan dad aan Soomaali u dhalan een muslim aan ahayn ayaa arintan aad ugu kacay ilaa haddana daba taagan marka taasna wax la xusuusiyo dadka in la xusuusiyo u baahan waa
waa garta waxaa jirtay in dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter oo ka jirta dalka Mareykanka markii booliisku isku dhacaan dadka madawga oo kala tabadbaxyada la sameeyo xaggana in lagu arkayo boorarkii dadkii oo wato oo maaragtay sidaas oo kale taayagana dareenkooda ku muujinaya marka ma wax ka jira labada dalay Canada iyo Mareykanka mise xagga hadda ayay ka bilaabatay sidee bay
aan yar dhaxgalo marka eeg yacni eeg anay Mareykanka waan kala duwanahay
ayay shakhsiyad
waan yar kala duwanahayo inkastoo ay maaragtay qadiidan midnimadu ay saameynteeda iska leedahay dhinaca Mareykanka ah haddana yacni qadiidan imika Ottawa yacni meeshan ama Canada ka jirta laba marxaladahan ku kala nool aad u kala duwan marka dadka madowda ee Mareykanka jooga dhibaatada ay tirsanayaan ay tahay dhibaato qarniyo badan soo jirtay mushkiladaha ay tirsanayaan ay mushkilado aad u weyn ay yihiin way ka yara duwan mujtamacaadka madowda halkan jooga oo yacni aad mooday inay ka yara duwan yihiin ama xuquuqaha ay haystaan ay yara dhaanto saasay tahay haddana dhalinyarada ku kortay wadamadani shaki la-aan waxay ka hor yimid maxaa la yidhaahdaa midabta koorka faraha badan waxay maalin kasta arkaa daalamaay markaa imika mediyadii social mediyadana ay dadka aada isugu xureyso waxaan shaki lahay inay si yaro fudud ay waxa Mareykanka ka dhacay waxa Canada ka dhacay mooday inay tuulo ka wada dhaceen taa dadka saameynta way iska leh xitaa waxaa jirta isla markii ay dhacday qoladaas inay la soo xiriireen dhalinyaradii xaggan jooga Black Lives Matter waxa Black Lives Matter wii jirtaa kaaragti aan Canada wii jirtaa laakiin dhibaatooyinka ay tirsanayaan dadka madowga ee Canadian-ku waxaad moodaa inay aad uga duwan yihiin kuwa ay tirsanayaan dadka Mareykanka ma jirtaa dhibaatooyin waaweyn baa jira khaasatan jaaliyadaha Soomaalida ee waddankan ku cusub haysta laakiin ay uma weynaan u maleynaya sa kuwa Mareykanka ka jira waxaan is leenahay yacni waxaa jira waddankan dad badan oo kale xitaa ku jiraan dadka Hindida ee waddankan loogu yimid dad badan waxaaba badan nala wadaagaa jira waxaan is leeyahay aragtida in la isku xiro kalar qura ama Soomaalnimo qura wax ka badan in dadka social justice waxay u dadaaliyo mujtamac cadaaladiisu aad u fara badan waddankan la isku xiro waxaad moodaa dadka shalay mudaharaadinta cadaanku ayba qayb badan ka ahaayeen dadka madowga ahba kaga badan kariyeen baad moodaa
ugu dambeyntii bal asna aan siiyo wuxuu ku soo xiraya Cabdulqaadir Maxamuud Maalin
walaashay sare waxa ku soo xiray horta ummada Soomaali meel u ban joogno een walaalkeen Allah u naxariisto Ilaahay xaqiisa aan xariis uu ka helaa gacanka gardaran ku dhintay annaguna aan Ilaahay waxa naga dhigo Soomaali meel u ban joogto dadkii isu naxariista Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa community geenan magaaladan degan iyo kuwa Canada degan iyo kuwa Mareykanka deganba arrimaha walaalkeen Cabdiraxmaan oo ku sugnay dad badan oo lamid ah oo nala nool oo magaalooyinka nala wada degan oo jirrooyin noocaas u hayaan ayaa jira kuwii ku cilmi qaata oo ayaka kuwaas dar yeela oo nool Allah naga dhigo insha Allahuna community-gan waa la wadaageynaa wixii tala ah community-ga kale Ilaah duuraad
aad baad u mahadsantiin waxa ay kala ahaayeen kuwaasi Sheikh Saciid Cali Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamuud Maalin ilka case oo labaduba kamida dadka Soomaalida jaaliyada ku dhaqan magaalada Orowa dadka u dhaqdhaqaaqa ah waxayna khadka telefoonka ee barnaamijkan qurba igu waramayeen iyadoo aan ka wareysanay dhawaantan wiil Soomaaliya lana sheegay inuu yara xanuunsanaa laguna magacaabi jiray Cabdiraxmaan Cabdi oo 73 jir ahaa dhawaantan magaaladaasi Ottawa ay booliisku ku dileen kadibna taasi ay buuq iyo dibadbaxyo fara badan ay sababtay barnaamijkii qurbana toddobaadka waa naga intaayay nabadgelyo
aad buu maasantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbaanka ka dhigaysanaysana walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA صدح عشو أو وشير أوجس عدي مجال ده من يابليس علماء ذا وقويك أمريكا أي علاقة هذي سدي لو إلى لين لها أرماها بربرك قويسك أو سوين قرب جوكتا وأيضا دمبه وصو بدني سي يسدي أي علماء ذو جان وجيسن لهيد كهرتجا لأن يراد الصوماليات لبعض ذا كوهيسته جدها أمريكا بري هنا محمود مسعتا يارنتا وحوكا ورستها دب الشيخ حسن محمد جامع حسن لوي أو أها جاسمها جود جمعية ذا إسلامية أو قويك أمريكا
شركاً وشركي سنة طبناد جمعية إسلامية وقوية أمريكا حيابها قمهم سنة وسنة كان لقاها اللي يحوية دائرة ودن كان جوكتا إيرنا لين يرادا ودالك المرايكا كل شيء أما يقو يريمد سدي فاهم كودة يعقيدو دين تودة لو توسين لها دين تسلام كاسي أيسان وسوقود عن المعركتي إن أي دين تسلام فاهم خلدن كقاتان إن أي معناها أي دين تسلام عقيدو أي قلو عطو إن إسلام نمضو دي يوحا إيهن شك وكقلو إن dalan yarada sidii loogu ilaalinaha suuqa iyo maareeynta daroogada iyo gaangiska iyo xeebaha la xariira qodobkaas runtii qodob muhiim ah qoysaska waxa laga hadlay Soomaaliyeed iyo koox muslimiinta Mareykanka ku nool sidii loo hormarin laha taas oo lagu hormarin karo in jamciyadan oo maraakis aad u tir badan maamusho ay hoos simaadaan in la tayeeyo maraakista qaybaha u dhimana lagu taro oo lagu siyaadiyo
waxaan aan ku dhuftay in dhalinyarada arintooda aad ka hadasheen dabcadna waa la socotaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee qasatan kuwa ku dhaqan gobolka Minnesota dhibaato dhinacyo fara badan la inay leeyihiin taad xustay ku saabsan diinta Islaamka iyo waad ogtahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah in qarkood dhawaantan xabsiyada loo taxabo la xirxiray qaar la leeyahay dalka dibadiisa ee dagaal u aadeen talaabooyinka aad isla soo qaadeen ee dhalinyarada sida aad sheegtay sida qaldan wax loo fahamsiiyay aad leedihiin sida saxda wax loogu sheegay ama la qaadi karo maxkamad
qodobkaas shirkii sanadkii la soo dhaafay baa aad looga hadlay laakiin sanadkan waxa laga hadlay dhalinyarada si guud dhalinyarada runtii wadankan jooga culays iyo challenge badan baa haysta qaybta hadda sheegtay qayb kamida weeye caqabadka iyo dhibaatooyinka dhalinyarada haysta dhalinyarada markaa waxay u baahan yihiin inay helaan masajida iyo santarradu inay noqdaan meelo dadka daayirta soo jiidasho u leh oo ay ka heli karaan cuntooyinka fudud iyo meelaha dhalinyarada ay ku ciyaaraan iyo maareeynta barnaamij dhalinyarada loogu talagalay waxa markaa xoog la saaray dhalinyaradu inay noqdaan goobaha masajidu inay noqdaan meelo dhalinyarada soo jiidasho u leh oo markuu gurigiisa ka soo tago uu yimaado taas oo badbaado ugu ah in uu fikr qalloocan iyo aqoon qalloocan aan qaato inuu gaaloobo inuu diintii shaki ka galo inuu la diini noqdo oo diin la'aan noqdo in uu ciyaal soo qoobo oo maaratay naftiisa iyo ehelkiisa uu dhibaato u keeno
waa gartay dhanka kale waxa dalka Mareykanka lagu jira xilli doorasho oo musharaxiinta qaarkood ay leeyihiin waliba xisbiga jamhuuriga ninka ay soo doorteen Donald Trump dhinaca muslimiinta oo hadalla badan oo weerar iyo ku duray oo kaga hadlayo gudahaana ay jirto islaam naciib laga dareemayo gobolkan Minnesota laftiisana ay ka mid tahay meelaha islaam naciib laga dareemo arinta ma ka hadasheen haddii aad ka hadasheen samaxad ka tiraahdo
arinta islaam naciibku waa laga hadlay waxaa laga hadlay maaragtay xal u dambeysay masaajidka gudisa aan uga hadlaynay oo ahayd fataawo culimada la weydiinayay waa weyn oo joogta baa waxa la weydiinayay mowqifka muslimiinta ee ku aadan islaam naciibka ama islaamofobiyada waxa la yiraahdo doorashooyinka socda arinta iyada mowqifku waxa weeye waxay u qudduucaysaa masaladan ama u noqonaysaa masalixda iyo mafsadada haddii jirto maslaxad la gaarayo ay culimadu ku jawaabeen culimada weyn ee dacwada maslaxad la gaarayo oo dhinaca siyaasadda lagu xaqiijinayo waa in dadka muslimiinta ay ka qayb qaataan oo codeeyaan oo masalixdu codeeyaan haday jirto mafsado iyo dhibaato la yareynayo iyadana waa in la codeeyaa si dhibka iyada loo yareeyo marka anaga ka jamciyada islaamiga ama urur diini ahaan doorkaygu ma aha inaan dhahno cidda loo codeeyo laakiin waxaan leenahay dadka muslimiinta ah waxa la gudboon oo walibana xilligan iyada ah si adag aan ugu adkeynayna oo ugu boorineyna inay codeeyaan oo ay u foodaan dadka maslaxadooda iyo danahooda wato oo markay la fariisan yiraahdaan anagu ka muslimiin ahaan waxaan wadanaa qodobadan 1, 2, 3, 4, 5 qodobadan maxaad ka qabanaysaa qodobadan maxaad ka leedahay doorashaduna ma aha maaragtay madaxweynaha kaliya
kaasi waxa waha maxamuud mascade oo ah wareysanaya sheekh xasan maxamed jaamac xasan dooye oo ah agaasimaha jamciyadda islaamiga ee waqooyiga america halkaad ka dhigsanaysana waa voa
waa tahay sayl markana waxa aynu eegaynaa dhinaci heesaha intaas ayaynu kusoo gabagabeynayna dhegaystayaal idaacaddeenii habeennimo oo idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Shaaq iyo Xuseen Barre Aadan. Heeskaasi ayaana gabagabo u ah sidaasiyo nabadgelyo.